راديو سلام، أخبار بالعربية والألمانية من أشرة سليبن وزلزان كرايز.
راديو سلام، deutsch-arabische Nachrichten für Aschersleben und den Salzlandkreis.
أشرسليبن. استثمار المساحات التي تقوم عليها أنقاض المنشآت الصناعية القديمة لكل من شركتي باو ماشين وأوغيس من أجل إنشاء مبانٍ سكنية جديدة. وفي هذا الشأن كتبت صحيفة مثل دويتشة سايتونغ: ينبغي تقديم النصح والإرشاد للجنة التنمية في المدينة من أجل خطط تطوير منطقة المباني السكنية الحالية الغير صالحة للسكن ضمن المساحات الواقعة داخل المدينة في شارع ليندن وبالقرب من شارع إنستولا، حيث ينبغي إنشاء مبانٍ سكنية في شارع ليندن على أنقاض المصانع السالفة الذكر، إضافة لإنشاء مبانٍ تجارية بالقرب من هذه المساكن على الطريق المؤدية لشارع هاينريش هاينه.
أشرسليبن. Für die Industriebrachen der ehemaligen Betriebe Baumaschinen und OGS besteht bei Investoren Bauinteresse. Laut Mitteldeutscher Zeitung sollen die Bebauungspläne für derzeit brachliegende innerstädtische Flächen in der Lindenstraße und nahe der Ernst-Toller Straße im Stadtentwicklungsausschuss beraten werden. In der Lindenstraße sollen Wohnhäuser entstehen. Auf dem ehemaligen OGS-Betriebsgelände sollen neben Wohngebäuden auch Gebäude mit gewerblicher Nutzung sowie eine Zufahrtsstraße von der Heinrich-Heines-Straße aus gebaut werden.
Sachsen-Anhalt. تحذير للمئات من مالكي المنازل في الولاية بسبب تزايد مخاطر الفيضانات، هكذا صرحت دائرة حماية المستهلك في ساكسن-أنهالت استنادا للإحصائيات التأمينية والتي تفيد بأن حوالي 17 ألف عقار تقريبا معرضة لهذا الخطر جراء الفيضانات، وقد كان هذا العدد في العام الماضي أقل بحوالي 4400 عقار. فقد أثرت الفيضانات أيضا على العقارات البعيدة عن الأنهار، وحسب دوائر حماية المستهلك يواجه المالكون صعوبة في التأمين على هذه العقارات.
Sachsen-Anhalt. Für hunderte Hausbesitzer im Land steigt das Überschwemmungsrisiko. Das meldet die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt und beruft sich dabei auf Zahlen der Versicherungswirtschaft. Demnach sind momentan rund 17.000 Grundstücke in den höchsten Gefährdungsklassen erfasst. Im vergangenen Jahr waren es noch etwa 4.400 weniger. Betroffen seien auch Grundstücke fernab der großen Flüsse. Den Verbraucherschützern zufolge wird es dadurch für mehr Haus- und Grundbesitzer schwierig, eine bezahlbare Versicherung zu finden.
Redaktion und am Mikrofon:
Erdad und Taqdim, Amani Sultan, Suha Hassan, Yusra Ahmad, Ute Schulz, Hamad Al-Haj Bakr.
Es folgt noch eine kurze Information über die Angebote vom Studienkreis. Diese Information ist in arabischer Sprache.
يعلن مركز ستودينكرايز عن دورات تقوية للغة الألمانية للسيدات بدءا من الأسبوع القادم بتكلفة 1 يورو لكل 90 دقيقة. كما ستكون هناك دورات تقوية للأطفال بمختلف الأعمار ولكل المواد مجانا. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع السيدة ساندرا دال على الرقم 034-738-078-88 أو زيارة المركز في شارع بغايته البناء رقم 40. معلومة على السريع.
Und hier noch eine Schnellinformation.
لكل اللي عندهم اهتمام بالفروسية، بيبدأ بالأسبوع الجاي وبحديقة هان بغايته بمدينة أشرسليبن المهرجان العالمي للفروسية، واللي بيستمر لأربعة أيام، واللي بكون أول أيام ويوم الخميس الجاي مجاناً.
Hallo, liebe Pferdefreunde! Auch in diesem Jahr gibt es auf der Herrenbreite in Aschersleben wieder das internationale Pferdefestival. Vom 16. bis 19. August verwandelt sich die Herrenbreite wieder in einen großen Reitplatz. Am Donnerstag können alle Leute kostenlos zusehen, während an den anderen Tagen von den Erwachsenen eine Eintrittskarte gekauft werden muss.
الأمثال الشعبية لغتين ثقافتين ومعنى واحد.
Sprichwörter. Zwei Sprachen, eine Bedeutung.
Oh Mann!
Was ist los? Warum bist du sauer?
Ach, ich habe meine Kollegin wenigstens dreimal was gefragt und sie hat mir einfach nicht geantwortet. Da kann ich auch mit einem Schrank sprechen.
Mit einem Schrank sprechen? Bei uns mit einer Wand. Ich spreche mit einem Schrank. هاي المقولة معناتها مثل كأني عم بحكي مع خزانة، واللي بيقابل عنا مثل كأني عم بحكي مع حيط أو مثل كأني عم بحكي مع حالي. اللي صار مع قوتة إنه حكت مع زميلتها 3 مرات بس ما في نتيجة وما عم بترد، لهيك قالت كأني عم بحكي مع خزانة.
كنا معكم
داس واغن
يوسرا
عند قوتة.
هالو، habt ihr einen Augenblick؟
Ja, natürlich. Was wollen wir denn machen?
Wollen wir eine andere Sprache lernen?
Ja,
natürlich. Lass uns anfangen.
Hallo, sprichst du Deutsch?
مرحبا. هل تتكلم اللغة الألمانية؟
Ja, ich spreche Deutsch.
نعم, أنا أتحدث اللغة الألمانية.
Sprichst du andere Sprachen?
هل تتكلم لغة أخرى؟
نعم, أنا أتكلم عربية قليلا.
Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch.
ودعان.
إذا راحت عليكم حلقة اليوم أو حابين تسمعونا مرة تانية فيكن تتابعونا على الرابط www.radiohbw.mediathek/radiosalam.
Sie haben unsere Sendung verpasst oder wollen Sie noch einmal hören? Kein Problem. Sie finden uns unter www.radiohbw.de in der Mediathek unter Radio Salam.